Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Memoria.
Muinsus, tervitus. Siin Jüri Kuskema. No nagu te vast teate, minu lemmikajastu on gootikest barokini kaas arvatud, aga mõned moodsama hoiakuga inimesed ütlevad selle peale, oh, kes seda matuse muusikat jõuab küll ära kuulata, mida sa Kuku Raadios kuuldevale lased. Ja täna siiski olen ma jäänud endale ikkagi truuks ja plaat on barokduet, Kathleen Battle ja Wynton Marsalis. Püha Luuka orkester mängib John Nelsoni dirigeerimisel, aga plaat on Venemaal välja antud ja millegi pärast on jäetud märkimata, et kus see Püha Luuka orkester tegutseb, aga noh, kuna see nimi on siin St. Luke, siis ilmselt ikka inglisekeelses keskkonnas ja tõenäoliselt Suurbritannias. Aga see selleks ja muidugi üks helilooja, kelle palasid siin on rohkesti sellel plaadil, on ka ju brittide üks lemmikuks saanud, kuigi ta oli Saksa päritolu, selleks on Georg Friedrich Händel. Ja me kuulamegi nüüd selle sinase barokduetti esituses hakatusi nendest Händeli lugudest, mis siia plaadile on salvestatud ja kõik nad on muidugi kas Itaalia või Ladina või selliste nimedega, aga ma olen osa ümber pannud ja esimene on siis Särav Serafiim. No täna võiksime meie oma hõimlasi ungarlasi õnnitella, sest katoliku kirikukalendris on püha Ungari Stefani päev, mälestuspäev. No meie nii-öelda luterliku koostisega kalendritesse see pole enamasti jõudnud, aga meenutan, et Ungari riigi alusepanijate hulka kuuluvad ikkagi taga toredad kuningad, kes juhtisid niisugused rändavad hõimud umbes natuke rohkem kui 1000 aastat tagasi praegusele asualale. Nii et selle tõttu meie eestlased oleme tavaliselt ikka nina kõrgemale tõstnud ungarlastest selle tõttu, et meie oleme siin asualal. No enda arvates juba 5000 aastat, mõned meie eeskallid esivanemad juba 10000 aastat, aga tõsi küll, viimasel ajal on osalt geneetikute tõttu hakatud arvama, et siia on ikka neid voogamas olnud mitmesuguseid rahvatõuge ja hõimusid ja koote ja ma ei tea keda kõike veel, nii et päris smoome-ugrilased või smugrilased või nüüd Läänemere soomlased, kes on nii-öelda vere poolest kõige enam eestlaste esivanemad, et need on siia jõudnud ikka alles natuke rohkem kui 2000 aastat tagasi, aga las nad jagavad, põnev ongi jälle suur segadus keele puuga, aga üks saladus kerkib, teine laheneb ja nii see elu peabki käima ja seal hulgas ikkagi noh jah, võime meie täie rahuga öeldaks, kui vastatakse küsimusele, et kaua te eestlased siin elate, siis mina küll ütlen niimoodi, et vaadake, minu kallid esivanemad püüdsid praeguse vabaduse väljaku ääres kala ja neid sinused pringleid juba 5000 aastat tagasi, neid grillisid neid ja tegid kalasupjavad nii ja see ongi meie nüüd niisugune kriteerium, aga meie nüüd riikluse kriteeriumitega on ju niimoodi, et nagu nad on, et muinas eestlased olid ju jagatud umbes enam kui 10 maakonda ja igal ühel olid oma pealikud või kuningad ja olid ka mõisad juba olemas, aga ühtset eestlust ei olnud ja osa nii-öelda meie hõimude alasid neelati alla lõuna poolt nagu laienevate Balti hõimude poolt, eks ole Lätlaste mõningane invasioon toimus ja selle tõttu ja meie riiklus on ikkagi tõesti norukene, mille üle me oleme muidugi piiritult uhked ja kui me nüüd tähistasime 100 aastat Eesti Vabariiki, siis oli küll niimoodi, et vähem kui pool sellest ajast oli olnud iseseisvad Eestit. Ja selle tõttu võiksime me ikkagi nüüd uuel nädalal 20. kuupäeval täie tõsiduse ja rõõmuga tähistada taas iseseisvumispäeva, mis on nüüd ka ju ka riigipühaks kuulutet töövaba päev ja nüüd saab 29 aastat sellest täis ja see minule tundub isegi natukene uskumatud, kas tõesti ja uuendatud Eesti Vabariik iseseisust on juba rohkem kui oli seda esimist perioodi, esimist Eesti aega, mida sai natukene üle 20 aasta vaid, aga nii see ju on. Ja mul muidugi on silme ees nii hästi teated sellest samusest Moskvast toimunud riigipöördest ja pildid nendest, mitte tankidest, vaid soomusmasinatest, mida saadeti Moskvast pihkva dessantiviisist tulema, et Eesti kodanlise natsionaliste maha rahustada, et nad ei esitaks sellised ekstreemseid nõudmisi, et Nõukogude Liidu rahvaste vennalikust perest välja astuda ja nii edasi. Ja kuidas inimesed käisid, tulid relvastamata raadiomaja ja telemaja ette ja läksid teletorni juurde, et see oli ikkagi tõesti vaimustav, kuidas see oht liitis inimesi ja pärast seda on ju rahulikamatel aegadel ikka niimoodi, et kus on 5 eestlast, seal on ka 6 parteid. Ja need praegu poliitilised kraaklemised, mis on ületanud ka, ütleksime, viisaka käitumise piirid mõnigi kord, tekitavad tuska ja siis võib-olla mõtled tõesti, et kui oleks autoritaarsem režiim, nagu Pätsi ajal, siis ei oleks seda kraaklemist, mis vähemasti ei jõuaks see, avalikus ette, millest võib jääda mulje, et meie eestlased muud kui tülitseda oskamegi, et see on meie põhiline tegevus, tülinorimine ja teistele nii-öelda jala taha panemine ja eestlane on eestlase parim ja põhiline roog. Aga nagu mina loodan ikkagi selle peale, et kui asjad peaksid millalgi jälle kehvaks minema, et siis halbades oludes suudame meiega ühtsed ja solidaarsed olla tõelised õed ja vennad. Aga muidugi eks seda vendlus ja õelus, vaadake, pange tähele seda teist sõna, õelus tähendab nii õeks olemist kui ka teate seda üsna paha iseloomu omadust, mis on paraku omane mitte ainult õdedele, vaid ka vendadele tihti peale. Aga igatahes palju õnne Eesti Vabariigi teiseks sünnipäevaks ja ärge unustage eisate lippusid ja ärge unustage need, kes te täiskasvanud olete, rääkimast lastele ja lastelastele, kes on ilmale tulnud kas rubla aja lõpul või juba uuel Eesti ajal natuke seletamast, et mis seal varem oli. Kuigi ma olen veendunud, et ütleme, meie aastatuhandel sündinud noortele inimestele ei olegi päris võimalik selgeks teha, et mis see varem oli, sest osa neid seikasid nõukogude elust on ju niivõrd täiesti uskumatud. Aga täna peame või meenutama ühtlasi ka seda, et see, mis on taasiseseisvumispäev ükspäinis eestlastele, on ka rahvusvahelises ulatuses üks tähtis päev kristlastele, eriti katoliiklastele, sest 20. august on ühtlasi Bernard Clairvaux mälestuspäev. Ma meenutan, et tema eluaastad olid 1910 kuni 1153, veel enne seda, kui meile algas Taani-Saksa aeg. Meil oli siis veel valdavalt paganlus, väheste vabatahtlikult kristlasse üle läinud protoeestlastega. Aga sellest Bernard Clairvaux'st on säilinud ju pärand 550 kirja, mitmesugustele isikutele, institutsioonidele, alates paavstist ja kuningatest ja kuurvürstidest ja piiskopidest ja kloostrite abtidest ja nii edasi, milles tulevad esile nii hästi tema poliitilised, rahvuslikud, religioossed ja konfessionaalsed vaated ja vaated ka erinevate kloostri vennaskondade käitumisele ja samas ka eraelulised tema enda isiklikud põdemised, mis said alguse sellest, et ta püüdes seda Kristuset matkida, püüdis elada vaeselt ja askeetlikult ja tegeles nagu enese ihu nagu hävitamisega, mille tõttu teba noorelt sai maksa kahjustused, milles seda lõpuks ka suri. Ja nii edasi, aga samas olles nii ekstreemne isik nii hästi eraelus kui ka oma ühiskondlikus ja religioosses tegevuses oli ta väga sütitav profet, kes suutis rääkida nii sarmikalt sellest, kui tore on kloostri elu loobumine rikkusest ja vennase allutamine äärmisele askeesile. Nii et ta suutis kloostritesse astuma meelitada nii hästi väga palju oma sugulasi kui ka palju noori aadlikke. Ja tema, kui ta alguses oli saanud kloostris ühes kloostris abtiks, siis tema kloostrit rajas kokku 69 rajas ta ise. Ja siis järgjärgult võttis ta üle neid tsistertse või nagu me ütleme, et tsistertse ortokloostrit terve hulga. Nii et ta praktiliselt oligi lõpuks kirikuvürstina 166 kloostri nagu peamine vaimne isa. Vaat seda viisi. Nii et see kõik, ma ei jõua siin praegu rääkima hakatagi sellest, millised olid tema usulised kraaklemised teiste kiriku isadega ja sealhulgas ka Pierre Abelardiga, mainekaima keskaegse poeediga, aga ühesõnaga tema päev on ka 20. Nii et kes on huvitatud, leiab tema kohta näiteks üsna solidse ja põhjaliku ülevaate sellisest raamatust nagu Friedrich Prinz, Pühakute tõeline elu, 12 ajaloolist portreed, mille ala pealkiri juba viitab, et ta on kristlike vagameeste hulgas üks tuntumaid ja populaarsemaid täni nii, kuigi tema surmajast on möödunud nüüd juba, jah, mis see siis on, 870 aastat, enam vähem. Aga uuel nädala 21. august on mälestusväärne veel see läbi, et 450 aastat tagasi algas Tallinnale üks selline raske katsumus nagu piiramine moskoviitide poolt. Liivima sõda oli käinud juba 1558. aastast peale, mil Moskoovia türann Ivan Vassiljevich IV ehk Ivan Julm oli otsustanud vallutada vana Liivima, seal olgas ka Eestima ja Tallinna, allutada seda Moskooviale, ja seda oli siis püüdnud küll natukene diplomaatiliselt meelitada ja oli lubanud, et Moskvale see alla minnes säiluvad siin kõik need vanad privileegid ja eesõigused ja ei hakka mitte venelased valitsema, vaid siin maa üle seatakse võimules Saksa vürst, ja selleks pidi saama Herzog Magnus, Taani kuninga vend, kellele isa oli ostnud endise saareläänneb või osiile piiskopkonna ja kes nüüd oli sattunud Ivan Julma vasalliks. Ja nüüd on Baltasar Russavi kroonikas, loen ma teile ette lõigukese, mis kajastab selle 7 kuu pikkuseks ja karmiks katsumuseks osutunud Tallinna piiramise algust. Aastal 1570, 21. augustil, ühel esmaspäeval tuli Holsteini Herzog Magnus Tallinna alla 25 000 venelasega ja esiotsa 3 eskadroniga mõisamehi. Ja pärast tuli Reinhold von Rosen Riia stiftist oma lipkonnaga juurde ja ka üks lipkond Saksa jalamehi Kuressaarist. Sel samal ajal oli ka mõni tuhat venelast ja üks Saksa eskadron, kelle ritmeister Jürgen Tiesenhausen rannust oli. Paide maja piiramas. Ja kõik sakslased Tallinna ja Paide all olid suuremalt osalt Liivima junkrud, mõned ka kodanikulapsed Tallinnast ja mujalt, kes kõik oma isamad Herzog Magnus ikka all mõistmata meelest Moskvale selle tahtsid kätte anda, kus ometi ka mõistja meel isegi küll võib-olla võib arvata ja aru saada, et moskvalane seda suurt väge mitte mõne teise kasuks sõtta ei saatnud, vaid tahtis oma käega seal vahel olla. 23. augustil said venelased tähtsa koha kätte, nimelt Rae mõisa ühes hospitaliga, Jaani Seegiga, ja kõige eluhoonetega kiivi ehitused ja üsna linna ligi ja asutasid sinna oma kantsid. Siis tungisid tallinlased kõik koos välja ja peksid venelased suure mehisusega ja suure vaeva ja tööga sealt minema ja põletasid nimetatud mõisa ja hospitali ning raeveski maani maha ja tegid maatasa. 29. augustil viis Karl Hindriksen kankeselt rootslased lossist venelaste vastu, lõi neist palju maha ja sai ühe surmavalt haavatud pojaari kätte ja viis lossi. 2. septembril sai vaenlane Narvast enam suurtükkisid ja laskis need kõik korraga ülema veski juurest leerist linna poole paukuda, aga ei teinud kahju. 6. septembril said vaenlased ühe kuudi laeva, kus 24 tünni võid sees oli, mis Stockholmist tuli kätte ja viisid või oma leeri. Ja sel samal ajal kirjutas Hertsog Magnus tervele Tallinna kogukonnale avaliku pitseriga kinni pandud kirja, mida ma loen teile ette mõni aeg hiljem. Aga selle kalendri jutu peale pöördume taas Georg Friedrich Händeli poole, kellelt me kuuleme algust sellisest palast nagu Con voce festivo, piduliku häälega. Eile ja täna on Tallinnas keskaja päevad. Minulgi tuli eile oma tööriided ehk erotikostüüm selga ajada ja palavuse käes mõnevõrra kannatada, aga mis sa teed, kui on vaja linna esindada ja televisioonile osakule paremale intervjuusid jagada. Aga see oli muidugi tore kogunemine või on muidugi jätkuvalt, sest et ära jäid ju meil Tallinna päeva tähistamine ja vanalinna päevad tänavu ning selle tõttu osa inimesi, kes vanalinnas ei ela ja neid on ju lõvi osa meil Tallinnas hakkavad vanalinna nagu ära unustama, pole siia nagu asja, aga asja võiks olla ja asja võiks ju ikka teha, et siin samas liikudaski vaadata teiste ajastute märke, ehitisi ja torne ja ruume ja ehiseid ja kujutada ennast viibimas hoopis teises aegruumis kui 21. sajandi 20. aastad ongi. Ja muidugi Eesti Käsitööliste Liit, kes seda juba 21. korda toimetas, on seda mõelnud nimele võrra kommertsiaalselt, aga niisugus meeldiv ajaloolis kommertsiaalselt, et tegemist on nagu eelkõige laadaga, mitte nagu vanalinna päevadel on ülekaalus ikkagi kontsertid ja näitused ja ekskursioonid ja loengud, siis on niisugune kokkulepe, et keskaja päevade käsitöö laadale tuleb ilmuda keskaks riietuses. Tegelased ei tohi kasutada kilekotte ja ei tohi pakkuda liiga moodsaid esemeid. No näiteks praegu on väga populaarne maalida näiteks portselan kruuse ja taldrikud, aga keskajal ju meil portselani Euroopas veel ei valmistatud, nii et selle tõttu õigupoolest oleksid need portselan esemed ka Raekoja platsil laadal liiga moodsad. Aga nende moodsate ja mitte moodsate asjade seas on ju kahte liiki kraami. Ühelt poolt on etnograafiale tuginevad rahvakunstilised nii-öelda puuasjad ja samuti eriti just mitmesugused kudumid ja tikandid, mille ornamentika tihti peale on ju sümboolse tähendusega olnud, kuigi me oleme tihti peale ära unustanud nende igaste tähtede kujundide ja nii edasi trippude mõtte, aga need olid ju ikkagi kantavad nagu talismanid. Ja võib-olla, kui vastavalt häälestada, aitavad nad tänapäevasedki inimesi külma, kurja ja teemonite vastu. Ja teine liin vanal käsitööl on, ütleme nii hästi, hõbe ja vask ja tina ja nahkehistöö. ja keraamika, mis mõnigi kord tänapäeval jätkavad neid vanu tehnoloogilisi õpetusi, mis olid juba läbi sajandite ja osalt ka kujundusi, osalt aga luues midagi uut vana tehnoloogia alusel. Nii et selles mõttes on see väga tore, et mitmed vanad traditsioonikesed ja alad ei ole meil teps mitte välja surnud, vaid toimivad. Aga ma unistaksin muidugi sellest, et need vanad käsitööalad, eriti just lindlikud, areneksid jõulisemalt, märksa jõulisemalt selleks, et Tallinna suveniiri ja meenete poed ei tarvitseks välja näha nagu Ryazani või Kaliningradi matrioška ja merevaigu poed, mida nad praegu meil paraku valdavalt kahjuks on. Aga mis puutub jah Tallinna nii-öelda praktilistesse muinsusuudistesse, siis on jalutades seal Pika Hermanni kandis olen ma näinud nüüd hea meelega mitte ainult nende läänekülje ärklite krohvi remonti ja vuukide parandamist, vaid ka nende jalamil seal Türgi flangil oleva väikese keldri fassaadi korrastamist, mis on ju isenesest olnud niisugune väike ja äbarik ehitis, võibolla selle fassaadi laius on 5-6 meetrit keskel üks uksekene ja müüri kõrgus on alla 3 meetri, aga sealt oli kive välja pudenenud ja mürti ja nüüd on see siis ilusti kordarid. Kuid muretsema paneb näiteks üks uudis Väike-Maarja kihelkonnast, kus rakkes 1930. aastal ehitatud koolimaja, mis oli vahepeal muutunud õpilaskoduks, kuna 1960 ehitati uus koolimaja ja vana jäi nagu natukene siis kõrvale, kuid sinna oli üks meie muinskaitse juhtiv tegelane Helmut Joonuks rajanud 1960. aastatel koduloomuuseumi, olles korjanud õpilast abiga kokku väga suure hulga mitmesuguseid tööriistu ja majapidamisesemeid ja kui tema Tallinna läks 70. aastatel, siis muuseum nagu vaakus hinge, pandi kinni, kuid kahe uuelist ajal 20 aasta eest avati see uuesti, aga nüüd on lugu niimoodi, et sellesse vanasse koolimajja ei olegi jäänud midagi rohkemat muid institutsioone kui see samune koduloomuuseum ja Väike-Maarja vald tahab, et see muuseum sealt ka lahkuks ja on probleemiks, et kas mitte see vana 90-aastane maja üle pea mitte lammutada, aga mis sest muuseumist seal saab, ei ole teada, nii et see on praegu üks niisugune keskset museoloogilise probleeme Eestis. Aga õigupoolest jään ma ootele, et arheoloogid hakkavad oma hooaega lõpetama üle Eesti, et siis hakkab ka Tallinna laekuma mitmesuguseid selliseid uudiseid uutest leedudest, olgu siis tegemist seal Sillamäe kalmistuga, mis avanes tee-ehitamisel või laiendamisel või siis Narva-Jõesu lähedaselt, kus leiti kundakultuuriaega või narvakultuuriaega kuuluvaid 7000 aasta vanuseid muistiseid ja rääkimata siis mitmetest linnamägedest ja kalmetest, mis on muinasaja lõpust ja kus kindlasti on ka tulnud nii-öelda eksponeerimisväärilisi esemeid kui ka informatsiooni, mis täiendab meie muinasajalugu. Aga läheme nüüd jällegi muusikalisele pausile Hendeli muusikasaatel, kus on pala aaria prantsuse minueti vormis. Võt meile.
raamatukoi.
Üks minu lemmik raamatuid, mis on tänavu ilmavalgust näinud, on Ants Heina Vana aja pulm. Ja see on niisugune raamat, mis võtab kokku, eks ole, eestlaste pulma ja kurameerimise tavad. Nii kaua kui inimlik kirjalik mälu ja folkloor ulatuvad. Ja siin on algab, eks ole, nendest, kuidas eestlased pruute röövisid omal ajal. Ja millised rituaale, kus juures need aegade jooksul on üksjagu ka muutunud rahvauskumuslikest, nõiduslikest rituaalidest ja viljakusrituaalidest osalt ka, eks ole, üle võtnud kristlikud õiged nii-öelda tavad, mida preestrid ja pastorid jälgisid ja mida kiriku valitsus ja mõisnikud ka püüdsid nagu kontrollida, et kas ikka piisavalt õieti käitutakse, sest käitumismallid on ju alati erinevad, praktika ja teooria. Ja siin on üks lõik, milles ma teile natukene ette loeksin, vaadake, oli selline tore Tuhala graf, kes õigupoolest küll suurema osa oma elus seal Limbažis toimetas Läti alal. See oli graf Ludwig August von Mellin ja Tuhalast me teame praegu, eks ole, põhiliselt seda nõia kaevu ja mis seal kevaditi üle ajab suur veega, aga graf Mellinist võiksime me teadmiseks ikkagi võtta või meenutada, et tema oli teadlane ja kartograaf ning aastatel 1798 andis ta välja Eesti Liivimaa atlase, kus maakondade kaupa on 14 kaarti, mille juures on ka mõned väikesed niisugused pildilinurgakased, nii-öelda Tallinna vaatega näiteks Eesti siin Harjumaa kaardil ja nii edasi. Aga graf Ludwig August pani kirja ka oma kandi, just Tuhala kandi pulmakombid, nii-öelda vanast ajast, aga millal see vana aeg oli. See oli nii enne 1822 aastat, mil need mälestused on kirja pandud, nii et me võiksime arvata, et umbes 250 aastat tagasi ja 200 aastat tagasi olid niisugused kombed, nagu graf Mellin mäletab. Eestlaste juures peetakse siin seal ikka veel kinni vanast kombest, et kui paar tahab abiellu astuda, harilikult aetakse sellised asju kellegi vanaide vahendusel, toimub pidulik kosimine. Peigmes koos mõne sõbraga asuvad ülesmukitud hobuste selga ja ratsutavad pruudimaja, kus räägivad, et neil on üks hutt, hani või mõni muu loom kaduma läinud, kus juures leiduvad teateid, et ta olevat just sinna tallu jooksnud ja nüüd tullaksegi teda sealt otsima. Ehkki küll kõik juba ette teatavaks tehtud, väidetakse seal vastu, et midagi ei teata sellisest jooksikust ning et viimnegi kahtlus kõrvaldada, lubatakse ette näidata viimane kui üks, kes majast leida. Nüüd toimetatakse seltskonna suureks lustiks kohale kõik naisterahvad, nii vanad kui ka noored, samuti meesterahvad ja vahel mõned loomadki. Kuni lõpuks tiritakse välja vastupunniv ja oma nägu varjata püüdev pruut. Kui nüüd too, selleks tunnistatakse, keda ollakse tuldud otsima, kulub veel palju vaeva, et talt kätte saada tema jah-sõna. Kui ta on aga selle jahi viimaks välja öelnud, vahetatakse sõrmused, võetakse napsu ja sellega ongi asi lahendatud. Tihti peale peab keegi ta lähemate sugulaste hulgast selle järel kõne abielu kohustustest, kus juures olen kuulnud mõnd neist sellest kõigest tõesti väga mõjuvalt ning liigutavalt kõnelevat. Et vanad naised seal juures õelad nalja teevad, on samuti kindel. Kui pulma seltskond valmistub kirikusse laulatusele sõitma, peidab pruut end jällegi ära, ent seekord on ta juba kergemini leitav. Pruut ja peigmes sõidavad eraldi vankritel, kummalgi oma ausaatjad. Kõige ees sõidab või ratsutab peio poiss, kui pulmamarssal või tseremooniameister, käes paljastatud ja pruudi käega paljude paelte ja tupsudega ehitun mõõk. Peio poisi järel liigub kõigi lõbustuste hing torubill, samuti pruudi poolt paelte ja tupsudega rohkelt kaunistatud ning alles seejärel tulevad ülejäänud pulmalised, kuna pruudi isa ja ema peavad jääma koju ettevalmistusi tegema, et kirikus tagasi tulekul saaks kogu pulmarahvas nagu kord ja kohus vastu võetud. Kui paar on altari ees juba kokku laulatatud, peavad nad tulema altari eest vankrini käsi käes ja ka koju sõidavad nad juba ühes vankris. Lasevad nad teineteise käest lahti, on see halb enne. Peio poiss, too pulmamarssal, ruttab kõige ees pulmamaja, et teatada pulmaliste saabumisest. Aga ta ei ratsuta enne hoovile, kui ta hobusele pole ka nõlut üle koonu valatud. Hoovivärav, mis on kui mingi aukaar okstega kaunistatud, pannakse kinni ja Peio poiss valvab, et seltskond ei saaks sealtkaudu siseneda enne, kui pruut on lubanud kinkida külalistel oma näpudeid, mis ta jääb ka jagab laiali küllale sõhtur. Annid koosnevad sukkadest, kinnastest, paeltest, vöödest, proteeritud rätikutest, tuttidest ja muust sellisest, mille valmistamiseks peab iga tüdruk eelnevalt juba aastaid igal puhkeviivul usinasti tööd tegema ja mille hulgas leiab vahel ka tõeliselt ilusaid asju. Ent üldiselt, mida kirjum, seda uhkem. Et oldi tublisti söönud juba hommikul enne kirikusse sõitmist, pakutakse esialgu ainult kergemat pruukosti. Umbes tunnike või pool, mis jääb päris peolauda istumiseni, täidetakse harilikult jutuajamisega kirikus kuuldud jutluse või selle üle, mis seal muidu juhtus. Lauldakse üks vaimulik laul, peetakse söögipalve ja lõpuks istutaksegi söögilauda, mis on selle järgi, kui jõukas juhtub majapidamine olema. Söökidest, jookidest rohkem või vähem lookas, ent sügisesel ajal kaetud ikka igal pool ikkagi ühe tubli pressingu jagu. Vaat kirikuvalitsused olid mures olnud juba 17. sajandil, et pulmad kujunevad nii väga pikaks ja õige mitmepäevaliseks niisuguseks õgimiseks ja lakkumiseks, et süüakse ja juuakse nii palju, et raisatakse ära osa nendest varadest, mis peaksid nagu jääma selleks, et talv üle elada ja kuni uue saagini oma toiduvarudega toime tulla. Ja nende kommete hulgas, millest siin jutustab Graf Mellin, on veel üks niisugune asi, mis meile tundub üllatav ja harjumatu või unustatud. Pärast pidusööki, mis küll väga kaua kestab, hakatakse tantsima ning seejärel jagab pruut välja oma kingid. Keegi maja auväärsemate naiste hulgast, kui aga pulm korraldatakse mõisas, siis mõni aadlidaamidest, paneb pruudi keset tuba toolile istuma, võtab talt pruudi pärja peast ja seab selle asemele pähe ilustistega naise tanu, mis peale annab talle ka kolm kerget kõrvakiilu, ise sinna juurde lausudes. Karda ja austa ikka jumalat, üks kõrvakiil. Austa ja armastama meest, teine kõrvakiil. Ole töökas ja usin, kolmas kõrvakiil. Vaat niisugused omapärased manused nendes vanades pulmakommetes, millest ma ei jõua täna isegi seda sinast Mellini kaheleheküljelist teksti teile ette kanda, aga olgu öeldud, et siin kõrval on illustratsiooniks ka reproduktsioon Lorentzen Heinrich Petersen ja Ülimaalis talupojast tantsimas, mis on Eesti kunstimuuseumi ekspositsioonis aastast 1842, ja mille on kujutatud, kuidas üks väike tüdruk ajab vitsaga ruumist, kus talupojad tantsivad välja siga. Tegemist on, et on rehealuse ruumiga, kus nii inimesed kui loomad ennast võisid võrdselt tunda. Aga see raamat Vana ja pulm, ma soovitaksin seda pulmakinkideks eriti osta, sest et ta on kindlasti tänapäeva noorpaaridel väga huvitav võrrelda, kuidas nende pulmad lähevad ja korraldatakse ja kuidas oli sellega varasematel aegadel, mil nii samuti inimesed tahtsid paari heita nii küll armastuse, küll muudel põhjustel. Aga meie teiega võtame vahepeal jällegi kuulata seda barokset duetti, mille puhul on selline omamoodi võib-olla võimu ees pugemise ennast ilmutanud, et siin on Händeli pala, mis on loodud kuningana Änni sünnipäevaks, kes oli troonil, kui ma täpselt mäletan, 1704 kuni 1712, aga enne seda ta oli troonil olnud kuninga abikaasa, nii et ma selle täpselt ei tea, millal see, kas on tema, täpselt on see lugu kirjutatud, aga selle loo on ladinakeelne pealkiri on ikkagi, või inglisekeelne pealkiri on ikka tõeliselt vägev. Taevase valguse igavene allikas. Vaat nii.
Mäletab.
Sedagi, et Vene keskvõimude taktika nende naabrite suhtes, keda nad on alistada ja vallutanud või nagu nad nimetavad vabastada tahtnud, on olnud nii hästi meelitamine kui ka ähvardamine ühes koos. Ja seda sama taktikat on kasutatud ka 1570. aastal, kui algas Tallinna esimene piiramine valdavalt Vene vägede poolt, mille koosseises oli üks jagu ka neid, kes olid siis Herzog Magnusega mestis ja Herzog Magnus kirjutas Tallinnale rajale mitmed kirjad, mida sai Baltasar Russov lugeda ja mis ta ka oma kroonikasse sisse võttis. No mõned lõigud näiteks Herzog Magnuse demagoogiaks, et see kurvastatud ja vapustatud Liivimaa, mitmesugu rahva tallatud on ja koormatud asunikud ja vaesed elanikud sügava ohkamisega kristliku Saksa valitsuse järel kõige vägevama poole on kisendanud, siis oleme meie oma valitsuse hakatusest ja saadik, niisama ka Jumala helduse poole abi ja nõu järele südamest kisendanud, kuda seda vaest maad jälle õigele järjele tõsta ja oleme paljugi abinõusid katsunud ja käsile võtnud, aga ei ole neid Jumala saatmist mööda mitu aastat otsa mitte leidnud. Kunni keiser, suurvürst ja kõigi venelaste valitseja sel tänasel päeval nii hästi antud kirja ja pitseri, kui ka hariliku risti suudlemisega, meile Jumala ära arvamata helduse läbi nii armulikult teada annab, et meid kõigi Liivima maade üle kuningaks paneb. Nagu ta tema keiserlik majesteet sellest meile avalikult teada annab, sel kombel, et suurvürst kõik Liivima maad kas väega või üleandmise teel meile kätte taha panda, niisama ka püha Rooma riigiga türklase ja kõigi ristirahva vaenlaste vastu ühendus astuda. Liivima üle ei pea ükski ülemus valitsema ega käskima, kui aga meie ja meie pärijad ehk, kui neid ei ole, Taani kroon ehk Holsteini maalt igavesti. Ja ei pea ka ühelgi venelasel voli olema, Liivimaal valitsedega käskida, ainult et keiser ja suurvürst kaitseisanda nime peab saama ja tahab saada ja tema on risti suudelnud, et ta ei taha tervest oma riigist ja koguni oma keiserlikust elust mitte hoolida selle kaitse pärast. Selle eest peame ja tahame meie temale, keisrile ja suurvürstile ühe pisikese märgi ja tähtsuseta tunnistuse vastu saata, nagu see kirja on pandud ja risti suudeldud. Sellepärast on mind keiser ja suurvürst ka saantud väga ette läkitanud risti suudlemist täide saatma ja rootslasi Liivimaalt välja ajama. Kui nüüd Tallinna linn, nagu seda ka enne raadile ja kogukonnale meie käe all on kätte saadetud, heaga ennast meie pärijat ehk, kui need ei ole Taani krooni ehk Holsteini sugukonna alla tahab anda, siis jäätakse temale mitte ainult kõik vanad eesõigused alles, vaid maal ja merel ja muis paigus peab teda laiendatama toreda, tulusa ja igavese kasuga ja tululikkuse eesõigustega. Kui aga Tallinna linn sinna pole kaldub, oma ja oma laste õnne ise tahab otsida, siis võime meie sõbraliku sobitust sallida ja sündida lasta. Tahame ka sobitajatele piisavalt kuninglikud saatjad ja pantinimesed ligi anda. Kui aga Tallinn iha ja himu tunneb ise oma igavese kahju hukatuse, verevalamise ja tapmise järele, siis olgu neile salgamata öeldud, et keiser ja suurvürst küll kõike oma keiserliku võimu tarvitab ja neid rüüstab, laastab ja nad igaveseks orjaks teeb. Vaat nii. Meie ei soovi kõige vägevamalt midagi paremat, kui et tallinlased oma igavest õnne ning õnnistust ja õnnetust meeles peaksid. Niisama, et nad jälle oma vana sündsa valitsuse alla tuleksid ja et nad ise põhjalikult kaaluksid, mis suuri tähtsaid vabadusi nad maal ja merel võivad kätte saada. Ja kui ilmvõimatuse on, et nad keisrile ja suurvürstile jõuaksid vastu panna, kes nende vastu mitte ainult suvel, vaid ka talvajal, ilma et rootlane teda kuidagi saaks takistada, oma tahtmist mööda seda võib ette võtta, ja neid sundida, ja mis Rootsi kuningaga mõeldakse teha, seda peab ta, kui Jumal tahab, mitte ainult siin Liivimaal nägema, vaid ka Soomes ja veel muis paigus. Vaat niisugune kiri, milles magusad meelitused vahelduvad ähvardustega nii-öelda täieliku hukatuse ja äratapmise vahel. Vaat seda viisi ja sellelaadilist demagoogiat arendati 16. sajandil ühtna ohtrasti. Et on päris õpetlik sellised asju meelde tuletada, aga meil on ka tore kuulata ühte niisugust Händeli muusikapala, mille eestikeelseks nimeks võiks olla Pronks sõjamehe hääled.